Манчестър Юнайтед плати за Димитър Бербатов 38 милиона лири. Безплатни почивки за възрастните хора и компенсации по 100 лева за социално слабите семейства предвижда правителството. Всяка десета българка е застрашена от рак на гърдата.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Безплатни почивки за възрастните хора и тази есен и компенсации по 100 лева за социално слабите семейства в България предвижда правителството, обяви министър-председателят Сергей Станишев пред журналисти в Министерски съвет. Подробностите сега от Теодора Симова.
Идеята е между 3000 и 5000 пенсионери да отидат на почивка, море или планина от средата на септември до края на ноември тази година, обясни премиерът Сергей Станишев.
За да може в рамките на десетина дни възрастните хора да отидат на море, на планина, в добри хотели, да получат необходимото за тях и почивка, и самочувствие.
Критериите, кои точно възрастни хора да се възползват от тази възможност, ще изготвят пенсионерските организации съвместно с Социалното министерство, уточни министър Емилия Масларова.
Хайде да ги видим тези пенсионерски организации, как могат да се мобилизират, да свършим нещо добро, защото предвиждаме и за следващата година такива мерки. Разбира се, че критерия ще бъде хора, които желаят. Аз не съм сигурна, че всички ще искат да отидат.
През октомври еднократна помощ от 100 лева ще получат както най-бедните семейства заради ръста на инфлацията, така и възрастните хора с най-ниски пенсии, като компенсация, че преизчислението от октомври не ги обхваща. С близо 60% се увеличават енергийните помощи за домакинствата, с 30 лева повече и то на ръка за учебни помагала, пък ще получат родителите на първокласниците. Средствата за тези намерения на правителството ще дойдат от бюджетния излишък, 210 милиона лева от него ще бъдат разпределени в социалната сфера. Според социалистите, 2/3 от преизпълнението в бюджета трябва да бъде за социални дейности, включително в секторите образование и здравеопазване, поне 10% за инфраструктура, толкова за отбрана и сигурност и останалото за общините.
Работодателите се обявиха против използването на излишъка за социално слаби хора в трудоспособна възраст на среща с представители на ръководството на БСП и министри от кабинет. Според председателя на Българската стопанска камара Божидар Данев, парите трябва да се изразходват преди всичко за инфраструктурни проекти, тъй като лошата инфраструктура е пречка за бизнеса. Премиерът Сергей Станишев предупреди, че в държавата се налага негласен антибългарски разрушителен триумвират с участието на ГЕРБ, Атака и Иван Костов, който според него се очертава като бъдеща коалиция. Коментарът на министър-председателя е в отговор на критиките на опозиционните сили, че се готви непрозрачно харчене на парите от излишъка.
В държавата се оформя един негласен триумвират, опозиционен, деструктивен, разрушителен и антибългарски. ГЕРБ, Атака и Костов. За съжаление, това се очертава като евентуално бъдеща коалиция и претенция да управлява държавата. Съчетавайки авторитаризма на Иван Костов с екстремизма на Атака, от отричането на всичко градивно, и популизма на ГЕРБ, който обединява елементи от двете. Прекрасна картинка.
Управляващите започнаха да организират купуването на гласове за следващите избори с намерението си да осигурят безплатни почивки на пенсионерите тази есен, коментира заместник-председателят на ДСП Екатерина Михайлова.
Почивката за възрастните хора ще бъде безплатна. Пенсионерските организации ще решат кои от пенсионерите да отидат на почивка. Извинявайте много, ако това е грижата за възрастните хора от страна на тройната коалиция, означава раздаване на помощи и почивки по партиен признак, т.е. управляващите ще призоват определени пенсионерски организации, на които ще възложат задача да направят списъци на кого да получат и раздадат безплатна почивка. Това е чисто комунистически начин на действие.
Пред НДСВ не стои въпроси за напускане на тройната коалиция, това каза заместник-председателя на партията Марина Дикова. НДСВ определи участието си в управлението на страната като успешно. В началото на новия политически сезон от НДСВ разкритикуваха действията на опозицията за сваляне на правителството. С още информация от пресконференцията на НДСВ Нина Александрова.
Опозицията не предлага алтернатива и по-различни управленски решения, а си служи с епитети и обругаване на опонента. Така заместник-председателя на НДСВ Марина Дикова коментира готвените от опозицията протести срещу правителството.
Смятаме, че нашето участие в коалицията до тук е изключително ползотворно и ще продължим да работим със същата активност и бърз темп. Ние сме възмутени от начина, по който действат определени политически сили, опитвайки се да създават разделение противопоставяне и конфронтация. Смятаме, че по този начин не се постига нищо друго, освен връщането на България в зората на демокрацията.
Нямаме право да повторим последния доклад на Еврокомисията за България. Това каза министърът по европейски въпроси Гергана Гранчарова.
Страната ни няма да понесе втори такъв доклад и НДСВ е мотивирано наистина да положи максимално усилие, за да може езика през следващия доклад на Европейската комисия, който най-вероятно ще се появи на бял свят през февруари, да бъде коренно различен.
Водещата световна спортна новина с адрес България. За почти 38 милиона евро нападателят на Тотнам Димитър Бербатов беше продаден през изминалата нощ на Манчестър Юнайтед. Договорът със срок 4 години стана факт кръсно през нощта. Шпорите обявиха, че няма да искат развитие на жалбата им до Висшата лига, която обвинява Манчестър Юнайтед в преговори с 27-годишния Бербатов. Ето какво каза късно с нощи пред Томислав Русев менеджерът на Бербатов Емил Данчев.
Днес събитията се развиват като последен ден с главом на първина, но не бих искал да коментирам повече и честно да ти кажа, това наистина нямам и сили. Нека тази вечер да си починем, от сутра ще има така и повече подробности, просто да се поздравим с един български успех, защото това е успех за българския филм и за България.
Българската футболна звезда Димитър Бербатов призна по време на първата си пресконференция за български медии след преминаването му в Манчестър Юнайтед, че трудното в неговата кариера те първа предстои. Късно с нощи, буквално 20 минути преди затварянето на трансферния прозорец на острова, Бербатов премина от Тотнам в Манчестър Юнайтед за сумата от 30 750 000 паунда. Най-интересните моменти от пресконференцията му в София приключила преди малко с брат Теодора Каролеева.
За офертата от Манчестър Сити преди договорът с Юнайтед.
Уважавам мнението на Сити, че направиха така оферта, която наистина беше факт. Умопомрачителна оферта, която последния момент пристигна и накара нещата да бъдат застой за около 3-4 часа, през който период от време човек не знае какво се случва. Наистина беше доста тежък, но за мен имаше само една единствена цел. Тя беше да облека червената фанелка.
За сбъднатата мечта.
Най-накрая така, мечтата ми да играя на най-високо ниво, наистина най-високо ниво, тъй като това по-нагоре не мисля, че има къде повече. Се сбъдна период, в който се надявам да съм на така ръцете на силите си.
За инфарктните минути преди подписването на договора.
Настроенията бяха много различни. Последните 2 часа от затваряне на трансферния прозорец, настроенията бяха много и най-различни. От еуфория, че вече стават нещата, до пак някакво отчаяние, че няма да се получи нищо.
И ако Манчестър Юнайтед е най-добрият футболен отбор в света, коя е следващата цел на Димитър Бербатов?
Това, че съм стигнал до тук, хубаво, радващо, наистина съм много щастлив, но от сега нататък също следват доста трудни задачи за мене. Най-вече да се утвърда в отбора, да покажа играта, която съм показал до сега или и заради която ме привлякоха в отбора, да оправдава доверието на всички хора и на ръководството на Манчестър Юнайтед и така да радвам феновете най-вече.
Да бъде създадена професия футболист. За това се обяви министърът на вътрешните работи Михаил Миков след сбирка с капитаните на отборите от А и Б групи на футболното първенство. Според вътрешния министър, така парите в професионалния футбол ще излязат на светло. На срещата е бил поставен въпроса за това, че няма определени минимални прагове на възнагражденията на професионалните футболисти, което води до неизплащане на осигуровки от страна на работодателите им. Информацията е на Николай Христов. Софийските отпадъци ще се транспортират в чужди страни, ако всички общини в страната откажат да ги поемат. Това съобщи заместник министърът на околната среда Чавдар Георгиев. Според разчетите на министерството, обезвреждането на 1 тон отпадъци в заводи за изгаряне в Австрия или Германия ще струва около 200 евро на тон. Калиман Мечкаров с още информация.
Транспортирането на Софийския боклук в чужди страни е краен вариант, който ако няма друга възможност, ще трябва да се приложи, обясни Чавдар Георгиев и допълни.
Австрия и Германия имат инсталации за инсиниране на отпадъци. Ако има свободни мощности, логично е да се очакват натам да се насочат софийските отпадъци. Суходол е временно решение, както знаете всички, и според мен беше рационално да се използва остатъчния капацитет, който е в депото в Суходол. То отговаря на съответните изисквания. За него е издадено комплексно разрешително. Би следвало да се използва целият свободен капацитет. Иначе София се оказаше пред една много тежка кризисна ситуация.
Относно Кремиковци, Чавдар Георгиев съобщи, че независимо дали ще получи комплексно разрешително, комбината ще трябва да закрие част от инсталациите си, тъй като те няма да съответстват на екологичните изисквания.
За пореден път фермери от цялата страна ще излязат на национален протестен митинг утре от 13 часа. Това съобщи за Дарик, лидерът на Асоциацията на млекопроизводителите в България Адриан Цакунски. Протестните действия на животновъдите ще започнат едновременно в 14 населени места от страната с блокиране на основни пътища. Фермерите отново ще настояват за 100% удовлетворяване на техните искания, както и за незабавно изплащане на субсидиите за качествено мляко за месец април. Очаква се протеста да бъде подкрепен от представители на десните опозиционни партии. Чуйте какво каза още Цакунски пред Биляна Гавазова.
Под каква форма ще бъде протест?
Сега кой каква смело събере. На повечето места се прегражда пътя.
Основни пътища, магистрали?
Основни пътища, магистрали не.
А колко души очаквате да се включат утре в протест?
За цялата страна ли?
Да, за цялата страна.
Да, между 2 и 3 хиляди ще излезна за цялата страна. Може и повече, не знам.
Какви са плановете? До кога да протестирате?
Значи, принципно до 3 часа, но за бъдеще не знам как ще продължим. Се събираме так да умуваме, че то само умуваме и това правителство получава. Ай, че нищо не дава, получава и третира и като престъпници.
Бойко Борисов даде в Момчилград подкрепата си на животновъдите от източните Родопи. Столичният кмет си е взел отпуск, за да заяви на място намеренията си, че поддържа исканията на фермерите за изплащане на субсидиите от правителството, информира Ивана Кючукова.
Борисов апелира към кабинета да изпълни ангажимента си към млекопроизводителите, като гарантира, че няма да политизира проблема. Той обяви, че председателят на Европейската народна партия в Европарламента Джозеф Дол е лично информиран за кризата на българските животновъди и се очаква да разговаря с еврокомисара ни по въпроса. Според лидерът на ГЕРБ, сегашната управляваща коалиция е антибългарска. Той определи като такава, защото според думите му тя налага етнически конфликт в смесените райони. Така Борисов отговори на оценката на премиера Станишев, че коалицията ГЕРБ, Атака, ДСБ е антибългарски и разрушителен циумвират. От утре преди обед местните млекопроизводители възобновяват блокадата на пътя на спирка Джебел. Ивана Кичукова, Дарик Радио, Кърджали.
Две деца от дома за деца и младежи с умствена изостаналост и физически увреждания в санданското село Петрово са починали по време на епидемичен взрив от дизентерия в социалното заведение. Справката на РИОКОЗ Благоевград не се споменава за двата смъртни случая. Директорът на инспекцията доктор Лена Павлова коментира пред Дарик, че няма връзка между смъртта на децата и действащата в дома дизентерия, информира Елина Христова.
За периода от 23 до 28 август оплаквания от висока температура, повръщане и диарични изхождания получават 7 възпитаници на социалното заведение. Дизентерия е установена при 5 деца, като 3 от тях са настанени в инфекциозното отделение на Петричката болница, 1 в детското отделение на болницата в Сандански и 1 дете в изолатора на дома. На 26 август едно от заболелите деца е намерено от дежурната медицинска сестра в крайно тежко състояние. Детето е било с клиника на горен и долен диспептичен синдром и фебрилитет от предишния ден. Независимо от приложената спешна реанимация, детето умира. Диагнозата от смъртния акт е остра сърдечна и дихателна недостатъчност. Друг от хоспитализираните деца умира 4 дни по-късно на 30 август. То било с придружаващи заболявания, детска церебрална парализа и тежка умствена изостаналост и осложнения, остра бъбречна недостатъчност и септис. В справката, публикувана на сайта на РИОКОЗ Благоевград с вчерашна дата, по случая Петрово не се споменава за двата смъртни случая. В коментар директорът на инспекцията доктор Лена Павлова заяви, че смъртните случаи нямат връзка с пламналата в дома дизентерия.
Не може да направим такава връзка. Няма изолирано при тек нещо, което е носител на инфекциозно заболяване. Поне са доста увредени децата. Всеки божи ден наш епидемиолог е там.
Екипът на Дарик очаква прокуратурата да се самосезира по случая и да извърши проверка за евентуална връзка между пламналата в дома дизентерия и смъртта на двете деца. Елина Христова, Дарик Радио, Благоевград.
Всяка десета българка е застрашена от рак на гърдата. Всяка година от болестта заболяват над 3500 жени у нас. Това сочи статистиката на Българския национален раков регистър. На 27 септември в 10:30 пред Народния театър Иван Вазов в София ще тръгне най-мащабният поход срещу рака на гърдата в България, съобщих организаторите на кампанията «От любов към живота Иван». Компанията ще дари по един профилактичен преглед София на всеки, който вземе участие в благотворителния поход. Благодарение на средствата, набрани през 2007 година, само за месеците май, юни и юли, са прегледани над 1900 жени. Открити са 32 жени с доброкачествени заболявания и 177 с злокачествени, които са насочени за допълнителни изследвания и лечение. Информацията е на Лилия Ангелова. Сърбия се извини днес за предложението на държавния секретар на страната Желко Василевич, жени от Азия, Украина, Румъния и България, да бъдат внесени като снахи за сръбските ергени в 120 села. Още от Елио Рукова, кореспондент на Дарик в Белград.
Желко Василевич, държавен секретар в Министерството на труда и социалната политика, предложат да бъдат внесени 100 000 жени от Азия за сръбските ергени в постоящите села. Проектът предвижда най-малко 100 000 момичета от Виетнам, Камбоджа, Лаос и Бурма да пристигнат в Сърбия, защото в наредните две години 120 сръбски села ще останат без хора. Според него това трябва да бъде правителствено предложение, а идеята може да се приложи и към България, Румъния и Украина, където жените са повече от мъжете. Веднага реагира министър Расим Ляич, който се извини заради изявленията на своя служител. Новия държавен секретар от квотата на Сръбската социалистическа партия обаче отговори, че не се отказва от идеята, дори обясни, че за азиатките са подходящи за сръбски снахи, защото будизма като православието не са агресивни религии. Анализаторите прогнозират, че държавният секретар ще бъде сменен. Други осъждат търговията с косооки азиатки, трети са шокирани и твърдят, че в Сърбия е възможно всичко. Ели Юрукова, Дарик Радио, Белград.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Новините от чужбина. Европейския съюз отложи преговорите за новото споразумение за сътрудничество с Русия, докато Кремъл не изтегли руските войски от Грузия. Докато руските войски не се изтеглят на своите позиции преди 7 август, ще бъдат отложени преговорите за споразумението за сътрудничество, се казва в изявление на лидерите на Европейския съюз, прието по време на извънредната среща в Брюксел на 1 септември. Френският президент Никола Саркози, чиято страна в момента е ротационен председател на Евросъюза, заяви, че планира до началото на да е начало на европейска делегация, която ще посети Москва. Според Саркози, визитата ще даде на Европейския съюз възможност да се запознае с ситуацията на място и да провери дали се спазва честе принципа, посочени в споразумението за прекратяване на огъня между Грузия и Русия. Ако до тогава руските военни части не са се изтеглили, то започването на преговорите с Москва, насрочено за 15 септември, ще бъде отложено. Европа се самонаказва с намеренията си да замрази преговорите за партньорство с Москва, заяви посланникът на Русия в Европейския съюз Владимир Чижов. Той добави, че неговата страна няма да драматизира създалата си ситуация. Според него в буферната зона около Южна Осетия били останали само 500 руски военни, което е напълно съответствие с 6 точки от споразумението за прекратяване на огъня, заявил руският дипломат. Ние ще анализираме резултатите от срещата и ще си направим съответните изводи. Питат ме вече дали Русия ще затвори кранчето на газта и петрола към Европейския съюз, но мога да ви уверя, че това няма да стане, заявил руският посланник в Европейския съюз. Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев. Приятни и спокойна вечер.